Her NRK Nyheter klokken 16. Kina forbereder seg på å bruke militæret til å endre maktbalansen i Asia, det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. På den asiatiske sikkerhetskonferansen i Singapore hevdet Hegseth at Kina aktivt bygger militær kapasitet for å invadere Taiwan.
Through its massive military build-up and growing willingness to use military force to achieve its goals, including gray zone tactics and hybrid warfare, China has demonstrated that it wants to fundamentally alter the region's status quo.
USA ønsker å styrke sin tilstedeværelse i Asia. De vil at allierte som Japan, Sør-Korea og Filippinene skal ruste opp, fordi han sa trusselen fra Kina reell, og den kan være umiddelbar eller nært forestående.
China's behavior toward its neighbors and the world is a wake-up call. We cannot look away, and we cannot ignore it.
Korrespondent Philip Lote følger sikkerhetskonferansen i Singapore. Utenriksministre fra 5 arabiske land fordømmer Israels beslutning om å nekte dem innreise til Palestina i dag. Israel så på møtet som en provokasjon, og de arabiske utenriksministerne ville ha blitt nektet innreise til Vestbredden hvis de hadde forsøkt, skriver israelske medier. Det hadde vært første gang siden Israel okkuperte Vestbredden etter seksdagerskrigen i 1967 at blant annet saudiarabiske tjenestepersoner besøker Palestina. Og på Gazastripen minst 60 mennesker drept, over 280 såret i israelske angrep det siste døgnet, følge palestinske helsemyndigheter. Svenske myndigheter skjerper kontrollen av utenlandske skip i Østersjøen. Formålet å avskrekke den russiske skyggeflåten som frakter blant annet sanksjonerte varer og olje. Det svenske sjøfartsdirektoratet vil få muligheten til å innhente forsikringsinformasjon, ikke bare fra fartøy som legger til kai, men også fra fartøy som seiler i svensk farvann og i Sveriges økonomiske zone. Sveriges justisminister Gunnar Strømmer sier dette vil ha en avskrekkende effekt.
Vi tenker at det både skal ha en preventiv avskrekkende effekt mot fartøy som inngår i den ryske skuggeflåten, og også gi underlag for å vite andre åtgärder som eksempelvis at sanksjonslista flere fartøy.
Og hvis du har lyst til å høre mer om den russiske skyggeflåten, kan du høre dagens episode av Urix på lørdag i appen NRK Radio. Der har Norden-korrespondent Joakim Reikstad blant annet vært på patrulje med den finske kystvakten. Du finner som alltid flere nyheter på NRK.no. I studio, Aksel Segelke.
Livet har roet seg litt for paret som fikk et containerskip utenfor husveggen.
Det her opplever man bare en gang i livet, tror jeg. Det jo ingen særlig skade skjedd. Det har skjedd litt skade på en varmepumpekollektor jeg har. Men ingen jo skadd. Så dermed må man bare se det helt absurd og komiske situasjonen.
Kjærestepare Johan og Joanne våre gjester i ukeslutt i dag. I morgen det presidentvalg i Polen, og mange av de 120 000 polakkene i Norge følger spent med.
Jeg tenker at det enormt mye som står på spill, ikke bare for Polen, men også for Europa. Dette jo et veivalg, kan man si.
Og vi spør, diskriminerer vi i media hvordan vi vinkler saker om kvinnefotball? Det skal vi snakke om i dag, hvor vi også skal snakke om årets meisterliga-finaler. Hei og velkommen til ukeslutt den aller siste dagen i mai. Tida den flyg i morgen det sommer. Jeg heter Elisabeth Strand Mølster, og jeg håper at du har en fin lørdag, og at du vil henge med oss de kommende 2 timene. Da containerskipet NCL Salten grunnstøtte i hagen til Johan Hellberg og Joanne Fielder på byneset utenfor Trondheim for en drøy veke siden, så vakna paret opp til en internasjonal mediestorm. Ingen ble skadet, men hendingen vakte stor oppsikt, både på grunn av det absurde synet, men også på grunn av parets rolige og humoristiske reaksjon på det hele. Det kom også til syne da båten ble dratt ut til havs igjen. Hør bare her.
Jeg kommer ikke til å ringe rundt for å høre hvor ligger salten nå. Kan jeg komme og se på han? Det greit å ha hilse på han, men nå det takk og farvel.
Takk og farvel, et klipp hentet fra adresseavisen. For etter 6 intense dager så ble det 135 meter lange skipet dratt ut tirsdag formiddag. Så da jo det store spørsmålet da, som sportsjournalister ofte bruker. Hvordan har det nå, Johan og Joanne?
Ja, vi har det litt roligere omkring oss, og vi har det stadig fint.
Men vi fortsetter å spise på kjøkkenbenket. Har hatt en sånn fin middag i går, men det var første gangen med 7 dotter til Johan som vi satt ned og spiste en ordentlig, rolig måltid.
Ja, var det litt godt?
Ja, det var så fint.
Vi har snakket mye om dette med tilfeldigheter de siste dagene. For en ting at det veldig tilfeldig at dette skipet tross alt stoppet bare noen meter fra dykker husvegg. Ingen ble skadd, hverken til land eller til sjøs. Men så var vi jo også ganske heldige med at det var akkurat det som fikk dette skipet rett ved huset. For du har koset deg litt med mediene, Johan, har ikke du det?
Det ville lyve om jeg sa at ikke dette her såkalte mediestormen har vært hyggelig å stå i.
Hvordan har du opplevd det?
Jeg har opplevd det som veldig mange hyggelige folk. Og det har jeg reflektert litt over, for fysisk skade på terreng og sånt har det vært, og jeg ikke ferdig med den saken enda. Men det eneste som har blitt rammet av dette her er jo naboen, og det blir jo heller ikke fysisk skadd. Slik at her det en litt sånn sensasjonell, veldig fysisk hendelse, men det er ingen offer og det ingen pårørende. Så jeg tror kanskje det førte til den tonen som var der ute, og vi sa jo det da vi hadde et sånn avrundende liten sak med både media og med redningsmannskapene, at her har det da faktisk ikke falt et vondt ord. Det har bare vært blide fjes å se, og man har blitt venner med folk man ikke har kjent fra før, og sånn sett har det vært en positiv opplevelse. Men selvfølgelig, hvis jeg kunne ha et eller annet vis dratt tilbake i tid og avverket den, så hadde jeg nok gjort det. Men jeg hadde vært litt lei meg for at jeg da ikke hadde opplevd alle de hyggelige medmenneskene, det må jeg si.
Ja, du kommer til å huske dette her for alltid.
Ja, selvfølgelig. Det gjør vi.
Det har også huset fremmede mennesker. Dokumentarteam flyttet inn i flere netter i huset deres. Det redde opp senger og fikset mat og kaffe. Hva gjør det med det kan å være gjestfrie?
Nei, det der falt veldig naturlig, for dette her var spesielt hyggelige folk.
Men jeg synes det var faktisk for meg en fordel, på grunn av å oppleve en sånn alene, da ville det ha blitt et helt annet opplevelse for meg. Så det å dele og få støtte og omsorg fra folk som jeg har aldri truffet før, så etter en uke så kan jeg si de ble nesten venner, og jeg gleder meg til å se det igjen. Så jeg synes at det har vært fantastisk. Vi har fått så mange fordeler ut av dette her. Det eneste som du sier, Johan, det var forferdelig for Justein og familien naboer.
Mm.
For at han opplevde, det var han som sa det først, og han som har lidet mest.
Han opplevde jo mye mer dramatisk enn meg. Jeg kom jo ut og så et skip stå rolig ved siden av oss, som jeg nå har sagt slitsomt mange ganger. Jeg ble egentlig mest opptatt av det totalt absurde i situasjonen. Mens han var våken og sto på balkongen sin og så dette skipet komme nærmere og nærmere igjen 10 minutters tid. Så det er klart, det er mye mer dramatisk. Og når han da i tillegg da fikk beskjed om å evakuere noen timer etterpå, Så han blitt rammet på en helt annen måte enn vi har.
Ja, han og familien fremdeles evakuert etter kvikkleireraset som gikk som følge av grunnstøytinga. Når en går litt tilbake til dette her med å være positiv, rolig og ha et glimt i øynene når slike ting skjer utenfor husveggen. Joanne, du har opplevd både skogbranner og andre alvorlige ting i din heimby for meg i Los Angeles. Har det du har opplevd tidligere påvirket hvordan du reagerte denne gangen?
Nei, faktisk ikke. Det har vært så uventet, ikke sånn? Og da Johan røpte til meg å stå opp, ta fotoapparatet mitt og komme en gang, så jeg tenkte jo ingenting. Tenkte han sa en dyr eller havfugel eller noe sånt. Og da jeg så ut av vinduet på hjemmekontoret mitt og opp, og plutselig var det sånn en stor svarskip. Og kanskje på grunn av at jeg er vant til sånne uventet ting. Jeg har oppvokst i LA, ikke sant, hvor jordskjevnen kan komme, og man sover jo alltid med sko like ved siden av senga på grunn av at hvis det skjer, så du en sånn regelmessig ting som man skal gjøre. Så du har en liten mer sånn offentlig, ikke sant, ikke sånn hissig eller emosjonell, men sånn, ok, fug noen punkter. Så det var akkurat det samme jeg reagerte nå. Og da jeg løp ut, og som Johan sa, jeg var det første som snakket med dem, og de stod ombord, som de var like fortvilt som jeg, som plutselig så havnet de oppe i vår hagen, og ligger den, så vi hilste til hverandre, som, ok, hei, hvor kommer dere fra? Hva skjedde? Ikke sant? Så det var litt sånn, jeg tok det med ro, faktisk.
Vi har jo blitt litt kjent med det, kan gjennom media de siste to vekene, og vi må jo kunne si det, og det har jo nylig funnet tilbake til hverandre etter 50 år. Joanne, du studerte i Bergen med Johan,
ja.
Flyttet hjem igjen til USA, men for ikke så lenge siden så bestemte du deg for å satse på han som står ved siden av deg nå på nytt, og komme til Byneset utenfor Trondheim. Og nå har vel du, Johan, bevist da, at det skjer ting på Byneset også?
Det masse action på Byneset.
Ja, kanskje litt for mye. Men jeg føler meg så hjem, vet du. Ja.
Ja, det det viktigste. Skipet har seglet videre. Mesteparten, får vi vel si da, av pressa har dratt hjem og pakket sekken. Klarer det å finne roen fremover nå, tror du?
Nei, jeg skal nå på et tredagers landsmøte i Fortidsminneforeningen, og vi venter mye bruduljer. Og i ja, andre sammenhenger er styreleder for Kulturvernnettverket, og vi har bruduljer gående med organiseringen i Oslo, så ro, nei. Det blir et annet tema, men tilstanden opprettholdes. Men ingen kommer og står på plena min lenger nå, da. Det en forskjell.
Tusen takk for at det begge kom til ukeslutt, Johan Hellberg og Joanne Fielder.
Takk. Veldig hyggelig å få komme.
Nå til fotball her i ukeslutt, der flere nå spør seg om media diskriminerer i hvordan de vinkler saker om kvinnefotball. Det mener i alle fall treneren for Rosenborg kvinner. Debatten gikk etter et innlegg i sosiale medier fra trener Robin Trout etter kampen sist helg.
Det veldig skummelt for Rosenborg! Ny scoring for Gaupset!
Rosenborg tapt kampen mot Brann på Lerkendal sist lørdag, men det ble likevel det som skjedde utenfor fotballbanen som har skapt debatt.
The reactions are of course like disappointment, frustration, sadness because we need the mass media desperately.
Det hovedtreneren for RBK, Robin Schrut, du hører, sier skuffet her. Og det han skuffet over vinklinga og overskriften Adresseavisa valgt etter lørdagens kamp. Den gikk sånn her. Tappte toppkampen foran 17 000 tomme seter, sitatstrek, forskjellen på lagene. Dette fikk Schrut til å sette seg ned foran tastaturet og skrive dette på LinkedIn.
Overskriften i Adresseavisen etter kampen er dessverre nok et bevisst eller ubevisst eksempel på hvordan diskriminering i alle former er svært utbredt i massemediene og subtilt forsterker kjønnsdiskriminering.
Denne uka møtte vi en blid, men også frustrert RBK-trener på Koteng Arena. Han kaller arbeidet til Adresseavisen for ekstremt lat.
To me, is extremely lazy journalism.
Ingen trenger å fortelle oss at det mest sannsynligvis kommer til å være færre til stede på våre kamper enn her i kampene. Dette vet vi allerede. Du kan ikke sammenligne menn og kvinners fotball. Det er dette som vil videreføre ignoranse. Media har en stor mulighet til å informere folk om realiteten av kvinnefotball, sier treneren. Sportsleder i Adresseavisa, Yngve Bergli, sier han har forståelse for at overskriften er litt hard, men sier at han ikke har forståelse for hvor langt RBK-treneren velger å dra saken.
Okay, men siste år så har vi skrevet mange saker om rystene til bunnen på Lerkendal. Hva ser det her som en ting vi gjør fordi at det er kvinnelaget som spiller det her? Det mener Stivetsen.
Til Adresseavisen har Schrute innrømmet at han ikke har lest artikkelen før han publiserte innlegget. Bergli sier titelen er i tråd med det som saken faktisk handler om. Han sier at den saken de skrev handler om at for 3 år siden spilte Rosenborg en tilsvarende kamp mot Brann, og den gangen så mobiliserte de opp for å prøve å sette publikumsrekord. Og det klarte de. 11 000 kom for å se toppkampen. Denne gangen kom det ikke like mange.
Det finnes vi var et vesentlig journalistisk poeng, og det var derfor at vi valgte å vinkle på det, sammen med at vi også ventet på utfall i kampen.
Ja, publikumstallet var et vesentlig journalistisk poeng sammen med utfallet i kampen, mener Yngvar Bergli i Adresseavisen. Og de som hadde laget denne saken var Mathilde Mørk og Rebecca Scheie. Velkommen til ukeslutt, Mina Finstad Berg.
Takk.
Du er sportskommentator i TV2 og dekker mellom annet idrettspolitikk og dens plass i samfunnet, altså idrettens sin plass i samfunnet. Hva synes du om kritikken fra RBK-treneren?
Jeg kan forstå frustrasjonen fra Rosenborg-leiren her, fordi det klart at ja, det mange tomme setter på Lerkendal, men for Rosenborgs damer så dette likevel en stor anledning. De spiller på en langt større arena enn det de vant til, og det en av de mest sette kampene i toppserien. De siste årene, toppserien jo ikke bortskjemt med liksom enorme tilskuertall, men man ser stadig vekst, og det å ha 3,500 på kampen som de hadde nå, det jo veldig bra i en toppserie-setting, og da skjønner jeg jo at man kan bli frustrert over at media velger å skrive om de som ikke var på kampen, og ikke skrive om de som faktisk møtte opp. Da. Fordi det her jo ganske solide tilskuertall til å være Rosenborg-damer. De spiller vanligvis på Koteng Arena, som tar langt færre tilskuere. Så selv om man ikke setter ny rekord, så er det like ikke vel ganske mange som har møtt opp for å se, og det en helg hvor Rosenborgs herrelag spiller bortekamp i en helt annen del av landet i en stor og viktig kamp. Så jeg kan forstå frustrasjonen, men jeg synes det er å gå langt og sammenligne dette med for eksempel rasisme, homofobi og kalle det diskriminering. Det synes jeg er å trekke det litt langt.
Ja, dette jo sitat som Rosenborg-treneren har sagt til TV2, Mina Finstad-Berg. Men Adresseavisen argumenterer med at det et journalistisk poeng at oppmøtet denne lørdagen ikke i nærheten av hva den var på tilsvarende kamp for 3 år siden. Blir det snakket for mye om dette med tilskåertall, synes du?
Det kan kanskje bli et litt overdrevent fokus på det, og det vi har sett i kvinnefotballen senere år, at du har hatt noen sånne eventaktige kamper, da, hvor man for eksempel går for rekordforsøk, man hyper det opp voldsomt, og så klarer man kanskje det, men så er det ganske langt unna det som er hverdagen for de fleste klubbene, ikke bare i Norge, men også i internasjonal kvinnefotball. Altså, Barcelona kan fylle kamp nå i en semifinale i Champions League, også med damelaget, men til vanlig spiller de opp en langt mindre arena med langt, langt, langt færre tilskuere, så det er jo ikke unikt for Norge det at du på en måte har noen sånne få rekordkamper hvor det lages en gigantisk happening, men at hverdagen er ganske annerledes. Og jeg vet jo også at det er stemmer i supportermiljøet i toppserien som ganske lei av at man alltid fokuserer på de som ikke kom på kamp i stedet for å faktisk dekke de som der og det supportermiljøet som i ferd med å vokse fram rundt lag som Rosenborg, men også kanskje spesielt Brann og Vålerenga. Og så er det jo et journalistisk poeng at man såpass langt unna å fylle Lerkendal selv om man klarte å slå rekordformen for noen år siden. Men jeg synes jo at det ville vært et like interessant journalistisk poeng at dette den femte mest sette kampen i norsk fotball uavhengig av kjønn den helgen. Så hvis du sammenligner med tilskuertallene på en del andre arenaer rundt omkring i for eksempel Eliteserien, så kommer det oppgjøret her helt greit ut. Det flere som der enn for eksempel som på Briskeby og ser Hamkams herrelag mot Molde.
I går kveld så spilte det norske landslaget mot Island på Lerkendal. Reporter Christian Nilsen møtte toppfotballsjef I Norges fotballforbund, Siri Nordby, etter landslaget sin pressekonferanse tidligere I veka. Da fikk Nordby spørsmål om hva hun synes om adresseavisens vinkling.
Jeg synes det synd at man ikke fokuserer på det som skjer på banen, som dessverre skjer alt for ofte med kvinnefotballen. Det så mange ting man heller kunne fokusert på som gir en mye bedre inngang til kvinnefotballen, med å løfte kvinnefotballen, I stedet for at man skal finne den ene negative vinklingen.
Men det ikke medienes valg selv å bestemme hva de vinkler på?
Ja, det jo det det så, men vi må jo også få lov å reagere på den jobben som gjøres. Og så det sånn at... Vi håper jo også at media har lyst til å være med og løfte gode produkter. Skal vi henge med I toppen av europeisk fotball, både på klubbnivå og internasjonalt med landslagene, så vi avhengig av at media med og løfte oss opp.
Både RBK-trener Robin Schrute og toppfotballsjef Siri Nordby mener at media bør være med og løfte opp kvinnefotballen. Bør med det, synes du, Mina?
Medias viktigste jobb og sportsjournalisters viktigste jobb jo å dekke sannheten, ikke sant? Og skrive om det som skjer. Grunnen til at jeg mener sportsjournalistikk viktig jo fordi at sport og kanskje spesielt fotball påvirker veldig mange menneskers liv. Det ligger masse makt I idretten, det masse penger I idretten, og det viktig I også et sånt større samfunnsperspektiv. Og derfor så bør vi jo dekke fotball, og så bør vi selvfølgelig også dekke kvinnefotballen, fordi at det den største idretten blant jenter I Norge, og det også en del av fotballen som har blitt underdekket veldig, veldig lenge. Men media har jo ikke noe selvstendig ansvar for å løfte fram en viss idrett. Det vi derimot har et ansvar for, jo å dekke kvinnefotball med den samme seriøsiteten som vi dekker herrefotballen, at vi tar dette på alvor som toppidrett. Jeg synes jo tidligere at kvinnefotballen ble dekket I overkant mye nærmest som Norway Cup eller et hobbyprosjekt, så at man fokuserte, ja, man tok på en måte ikke det på alvor som toppidrett da. Der synes jeg media har blitt bedre om året, men det jo viktigere hvordan vi dekker det egentlig, og at vi tar det på alvor som idrett, og ikke bare skriver om det som en litt sånn artig hobby spillerne har.
Takk for at du ble med oss, sportskommentator I TV2, Mina Finstad-Berg, og du som hører på Ukeslutt kan lese mer om denne saken på nrk.no. I morgen det andre og avgjørende runde av presidentvalet I Polen. De to kandidaterne som står igjen, de representerer hver sin retning I politikken, og omlag 120 000 polakker som bor I Norge, de følger spent med på hva retning landet vil få fremover.
De sitter på en kafé I Trondheim og snakker om viktige ting. To stykk med tette bånd til Polen.
Hei, jeg heter Leif Igor Devol, og jeg kan man si, halvt polsk og halvt norsk. Jeg født I Warszawa, studerte I Polen fra 2002 til 2009, og min kone fra Polen.
Jeg heter Kamila Stanislavek. Jeg kommer fra by som heter Lublin. Jeg bor I Norge 13 år, og trives veldig godt.
Men selv om det I Norge livene til Leif Igor og Kamila har vært I mange år, så engasjementet deres stort for det som skjer I fødelandet. Akkurat nå det presidentvalget I Polen som opptar dem aller mest.
Største spenningsmomentet det blir hvem som skal vinne, selvfølgelig. Den som jeg bryr meg hvilke verdier den nye kandidaten skal representere, for vi har to kandidater som helt forskjellige kandidater. De kan ikke bli mer annerledes enn de
De to kandidatene det snakk om den liberale sentrumskandidaten Rafał Trzaskowski fra regjeringspartiet Borgerplattformen, og den mer høyrevridde Karol Nawrocki fra partiet Lov og Rettferdighet, også kjent som PiS.
Dette jo et veivalg, kan man si. Hvilken vei vil Polen ta? Vil det fortsette som det har gjort nå etter valget I 2023 med Tusk I en demokratisk retning, med integrasjon med EU og Europa, eller vil det kjøre et mer sololøp, kan man si, med et mer skjeling mot Russland og en mer antidemokratisk styresett?
Partiet PiS styrte Polen mellom 2015 og 2023, og dro da landet I en mer konservativ retning. Så ble Donald Tusk valgt til statsminister I 2023, og etter det har han jobbet for å mykne ting opp. Fordi det ikke et parlamentsvalg I år, kommer Tusk og regjeringen til å bli sittende. Men hvem som blir president nå på søndag kan ha stor betydning for hva de kan klare å gjennomføre, fordi presidenten har vetorett. Og hvilken retning Polen kommer til å gå I fremover, noe vi alle bør bry oss om, mener Leif Igor.
Det noe som skjer I vår bakgård, kan man si. Altså det to timer på flyet fra Oslo til Warszawa. Dette kommer til å påvirke oss. Så liksom hvis vi ser at Polen på sikt, at dette begynner på en måte å snu, da. Altså, vi hadde jo PiS-regjeringer I 8 år med en backsliding. Av demokratiet, forvitring av rettssystemet, en mangel på respekt for grunnloven, og angrep på kvinners rettigheter, skeives rettigheter. Hvis dette viser seg at vi går tilbake mot der vi var, så det et dårlig tegn, et alvorlig tilbaksted, et steg for demokratiet I Europa.
Det jevnt på meningsmålingene, og derfor mener Camilla at det utrolig viktig at hun bruker sin stemmerett.
Jeg har to statsborgerskap, jeg har norsk pass og polsk pass, men I hjertet jeg fortsatt fuller polsk. De fleste av min familie min bor I Polen. Jeg har foreldre, jeg har søsken, så jeg vil at de lever I stabilt land, og de har det bra, så jeg tror at det viktig at jeg stemmer her I Norge.
Og det her hun ikke alene om, blant de 120 000 polakkene som bor I Norge.
Det mange som vil stemme, og så mange som registrerer seg hele tiden, og jeg vet at det blir mer folk som vil stemme nå enn det var I forrige valg. Så det veldig positivt.
Det vi ser at nå det så jevnt, så her kan det være 10.000 av stemmer som endrer valget, og det kan faktisk være sånn at de stemmene I Norge og I utlandet de som endrer retningen for et av de største landene I Europa.
Det var reporter Hanne Bernhardsen Nordvåg som hadde møtt Leif Igor Devold og Camilla Stanislavek. Og med oss nå fra Sopot I Polen har vi NRK sin europakorrespondent Sofia Paskiewicz, som også har polsk bakgrunn, som jeg nevnte. Jeg snakker her om at dette presidentvalget et veg- og verdivalg for Polen. Dette noe du, Sofia, kan kjenne igjen fra deg du har snakket med også?
Absolutt, for I tillegg til sånne vanlige viktige spørsmål som skatt og jobber og helsevesen og skole, så er Polen delt I to. Det noen som ønsker at landet skal gå I en konservativ retning med mor, far, barn og lite åpning for skeives rettigheter, for abortrettigheter. Og så den andre delen av Polen som ønsker at Polen skal være progressivt del av EU, del av Europa og med demokratiske institusjoner på plass. Og dette har også vært viktig i dette valget, og de to kandidatene representerer på en måte hver sin del I denne kulturkampen.
Vi snakker om presidentvalget som går for seg I Polen I morgen nå. Et valg som vi nylig hørte blir beskrivet som et viktig vegvalg for Polen og I forlenging av det Europa. Sofia Paskiewicz, Europa-korrespondent I NRK, du altså med oss fra Sopot I Polen I dag. I valget I Polen så står det mellom to kandidater. Kan du fortelle litt om deg, Sofia?
Ja, vi har på den ene siden ordføreren I Warszawa, den liberale, altså sentrumshøyre kandidaten Rafał Trzaskowski. Han har jo sett forrest I Pride-tog I Warszawa flere ganger. Han snakker mange språk og har vært EU-parlamentariker I Brussel. Og så har vi hans motkandidat som her fra Gdansk. Han tidligere bokser, fotball, hooligan. Også historiker som har ønsket å få frem Polens lidelse under 2. verdenskrig, altså han spiller på sånne nasjonale, nasjonalistiske, konservative, katolske verdier, og han representerer lov- og rettferdighetspartiet som også styrt Polen 8 år frem til de tapte valget I 2023.
Hvor langt står de fra hverandre politisk?
Nei, altså, de representerer to veldig forskjellige verdener. Også den ene har sagt at han vil underskrive reformer, altså sånne demokratiske lovendringer som skal kunne gjøre Polen mer demokratisk. Det er Tschaskowski, mens Navrotsky, han ønsker seg et mer sånn nasjonalistisk uavhengig Polen, der man ikke skal samarbeide så mye med EU. Han vil gi makten tilbake til Warszawa, ikke så mye makt i Brussel. Og så er han en fan av Donald Trump, som han fikk besøkt i mai i år, og fikk en tommel opp fra Trump, så det tettere samarbeid med Trump er det noe han ønsker for Polen.
Hvem er det som stemmer på Tschaskowski?
Altså, det er ikke de unge. Det er gjerne folk i byene, godt voksne folk, og Polen er også delt geografisk, sånn at de som bor vest i landet stemmer mer på han enn de som bor i øst, for de i øst, de stemmer mer på Navrotsky og partiet som han representerer, altså Lov- og Rettferdighetspartiet.
Ja, kan du si noe mer om de som stemmer på Navrotsky?
Altså, det er gjerne folk som bor på bygda og i mindre byer, men også de er gjerne eldre folk. Fordi at vi kan si at de unge, de stemte ikke på noen av disse kandidatene i første valgrunde. De stemte på folk lenger på ytre høyre og ytre venstre. Altså, de stemmer mer radikalt. Så dette er liksom de godt voksne folka som gjerne vil ha det liksom sånn som det alltid har vært. For begge disse kandidatene representerer som gamle maktpartier som har liksom byttet på å sitte ved makten, altså Borgerkoalisjon, samme partiet som Donald Tusk har, og Lov- og Rettferdighetspartiet.
Dette er jo ikke et parlamentsvalg. Det betyr at regjeringen blir ikke byttet ut, men at det blir en ny president, og den sittende regjeringen blir styrt av den liberale statsministeren Tusk, som altså tilhører sentrumspartiet Borgerplattformen. Men Sofia, det var veldig jamt mellom disse to kandidatene som skal stemmes på i morgen i første valgrunde. Rundt 30% på begge to, men som du sa, en del av stemmene gikk til andre kandidater. Sier meningsmålingene noe om hva de som har stemt på andre tidligere nå vil stemme på?
Det er jo liksom det alle polske aviser og podcaster har handlet om de siste to ukene. Hvor går de kandidatene? Ikke sant? De som stemte på ytre høyre, da stiller man seg spørsmålet, vil alle de nå stemme på Navrotsky? Eller er de, mange av de, dette var jo sånn protestvelgere som ønsket seg forandring, eller vil de bare bli værende igjen hjemme? Og det samme med de som stemte på venstresiden, vil de stemmen sin til Tschaskowski, eller vil de bli værende hjemme? Så det alle nå sier er at det er valgdeltagelsen som kommer til å avgjøre dette valget, og en høy valgdeltagelse vil sannsynligvis føre til at det er Tschaskowski som vinner, for det er hans potensielle velgere som er egentlig mest tvilende til om dette her er noe vits å stemme på han, for de ønsker seg en radikal forandring i en demokratisk og progressiv retning som de er redde for at de ikke får med Tschaskowski.
Hvordan tror en at det politiske klimaet i Europa og verden blir påvirket av det polske valget?
Altså, Tschaskowski er jo partifelle med Donald Tusk, og Donald Tusk har spilt en viktig rolle i det europeiske forsvarssamarbeidet og hjelpen til Ukraina. Og nå har Karol Navrotsky fra høyresiden, han har sagt at han vil gjøre alt han kan for å hindre Tusk sin regjering å få gjennomført reformer og få gjort jobben sin. Så det, vi kan da nå gå i en retning hvor det blir politisk kaos i Polen, blir det sagt her av eksperter, og hvor Polen ikke får gjort så mye, og dermed heller ikke får bidratt til da europeisk samarbeid, og at Europa drar i samme retning.
Det blir spennende hvordan det går i det polske presidentvalget som altså i morgen. Når det tenkt at resultatet skal være klare, Sofia Paskiewicz?
Altså, valglokalene stenger klokken 21 i morgen, men hvis det blir veldig likt, så får vi ikke endelig resultat før mandag morgen.
Da får vi følge med. Tusen takk for at du var med i ukeslutt, direkte fra Sopot i Polen. Det stadig nyhetsmeldinger, også i dag, om sjåfører som har kjørt alt for fort. Det flere fartskontroller i landet akkurat nå, og på en av dem så har vi sendt ut vår reporter Elena Bulei-Løvland i dag. Hallo, Elena.
Hei, hei.
Vi hører jo bilduren bak deg. Du skal slippe å si akkurat hvor du sammen med utrykningspolitiet akkurat nå, men vi kan jo da avsløre at det en plass i Midt-Norge. Det mange bilførere som blitt stoppet mens du har vært der, Elena?
Du, det veldig få i dag nå. Det to som står her og har blitt stoppet, men politiet har nettopp startet kontrollen.
Ja, får du snakke med noen av de som står der nå?
Ja, du, her det Håkon Snopestad. Du har jo blitt stoppet. Hva tenkte du da politiet først stoppet det?
Nei, vanligvis så går det jo ikke så bra, men nå så har det gått bra. Det ble ikke dyrt.
Nei, vanligvis, du fikk bot nå?
Nei.
Vanligvis går det ikke bra. Det litt vanskelig å helle fartsgrensen av og til?
Nei, ikke nødvendigvis for fart, men det noe som egentlig noe teknisk nå, eller glemt sertifikat eller noe sånt. Nei, det jo. Ja. For mye, for bredt på hengeren eller sånne ting. Ja.
Men ut på veien og sommerferien spesielt, hvordan det å kjøre her når det turister ut på veien?
Nei, jeg jo bonde, så jeg sliter litt med å komme ut på veien egentlig da. Må ofte vente mye for å, det blir en del mer kø og sånn. Og så det litt når man kjører med ganske bred redskap etter veien, så det kjedelig å møte all den sommertrafikken, for de kutter svingene mye sånn, og da blir det fort litt mer krevende å kjøre etter veggen, da.
Tror du det litt vanskelig for dem å helle fart av?
Ja, folk liker å gi litt mer gass når det sol. Nå godt gjør det at du fikk til å filme akkurat nå når det sol, da, for det har ikke vært så mye til det før i året. Men de gir litt mer gass folk når det fin vær, ja.
Men du skal nå få fortsette veien din. Da skal du kanskje ta det pent, selv om det sol ut.
Ja, selvsagt. Det var en veldig kort tur i dag, men skal klare å holde fartgrensa seg.
Ja, og da skal jeg gå mot politiet og høre hvordan status De nå rigget opp her. Og du, Trond Halvorsen, hvordan går kontrollen i dag?
Det går bra, det. Men det jo liten trafikk da, og de som kjører har kjørt etter forholdene, og vi har ikke det nå utsett på det.
Men hvorfor setter dere inn støten med kontroll nå, når det blir ferietid?
Nei, da det nå ofte litt større trafikk på veien da, for flere som kanskje ser etter ting langs veien og kanskje ikke har den fulle oppmerksomheten på det de skal drive med, så vi ønsker å få på øynene til folk.
Og hva sier folk da, som dere tar for å kjøre for fort?
Nei, stort sett så tar de det bra og har full forståelse at det dem som har ikke har ført meg godt nok.
Og kan jeg stille et spørsmål? For selv så kjenner jeg at jeg blir veldig stresset når jeg prøver å holde fartsgrensa. Men så det kanskje andre biler som presser på. Og da føler jeg at jeg sakker ned trafikkflyten. Hva bør man gjøre i sånne situasjoner?
Ja, hvis det stresser deg, så synes jeg du skal stanse og slette den forbi, og så kjører du videre i ditt tempo.
Ja, så jeg skal ikke holde fart og være sånn moralskompass for dem?
Det får jeg deres ansvar.
Hvilke råd har du da til sjåfører som ut på veien nå som sommeren kommer?
Det å holde køen, følge fartsgrensa, pass på ikke være ruset, og holde oppmerksomhet. Ikke bruke mobiltelefon, for eksempel.
Ja, så det var gode råd som man kan ta med seg inn i sommerferien når det kommer.
Gode tips der fra politiførstebetjent i UP Trond Halvorsen. Takk til deg, reporter Elena Bulei-Løvland, som altså fikk være med sammen med utrykningspolitiet i Midt-Norge i dag, hvor målet da å minske ulykker på norske veier. Vi var akkurat med utrykningspolitiet UP på kontroll her I ukeslutt, og nå litt om hvor viktig dette arbeidet for trafikksikkerhet Guro Ranes, du avdelingsdirektør for trafikksikkerhet I Statens vegvesen. Hvor viktig mener du at UP I formålet å få ned antall ulykker på norske veger?
I UP gjør en kjempejobb med å følge med ute I trafikken der hvor folk og drive helt nødvendig kontrollaktivitet, sånn som nå da med fart for eksempel.
Så langt så har mange tungvekt motorcyklister omkomne I trafikkulykke I Norge, faktisk det høyeste talet på 10 år. Hva grep må gjøres for å få dette ned, Rannes?
Nei, det blant annet det å snakke om det, sånn som vi gjør nå. Veldig mange av disse ulykkene skyldes jo feilhandlinger fra motorsyklistene selv. Det bør ikke gå veldig fort, men det går fortere enn de behersker, for eksempel. Og da det det å sørge for at de har oppmerksomheten på viktigheten av egen adferd I trafikken, som det viktigste på kort sikt.
Jeg har kollet sikre at jeg har nettopp det.
Det jo å pushe budskap, både vi I Statens Vegvesen, politiet, Trygg Trafikk og andre interesseorganisasjoner bruker de kanalene vi har til å snakke om viktigheten av å tilpasse farten, bruke blikket klokt og plassere seg riktig for å sørge for å gjøre MC-turen så trygg som overhovedet mulig.
Når det kommer til personbiler, så tallet på omkomne likt som på samme tid I fjor, men også dette tallet vil en jo så klart få ned. Hva kan en gjøre for å få det til?
Vi som bilister har jo de samme delvis utfordringene som en motorsyklist. Det ofte det går litt for fort, som også UP pekte på her. Og litt for fort jo mye farligere enn det de fleste kanskje tror. Dessuten jo dette med uoppmerksomhet en veldig viktig faktor, og da det jo ikke bare det med mobil, men alt du gjør inni en bil skjer jo I fart, så alt som tar oppmerksomheten bort fra det å kjøre vil jo være en risiko.
Hva tiltak gjør det da for at folk skal bli bedre på veggen?
Ja, vi relanserer blant annet en kampanje som vi kaller Kjøreutfordringen, hvor vi ber bilistene velge seg en ting de skal slutte med, for at de kan bli en tryggere bilist, for eksempel det å ikke spise og drikke mens man kjører, selvfølgelig ikke snakke I håndholdt mobil, eller bruke berøringsskjermen I bilen som også tar oppmerksomheten bort fra det å kjøre. Så jeg oppfordrer jo alle til å gå inn på kjøreutfordringen.no og bli med på en felles innsats for å gjøre trafikken tryggere.
Pressesjef I Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Sten, sa til NRK tidligere denne veka at med en så dårlig start på sesongen, så de I Trygg Trafikk redde for at dette også vil holde frem utover sommeren, og da kommer det ut til dette med omkomne I trafikken. Hva tanker gir du deg rundt dette, Guro Ranes?
Ja, vi også jo bekymret, og det gjelder kanskje særlig disse mange MC-ulykkene. Nå går vi også inn I en tid på året hvor det mange ulike trafikanter som skal ut på veien samtidig. Ikke bare motorsyklister, men syklister og bobiler og andre som skal ut på tur. Neste helg det jo en ny langhelg hvor det sikkert mange som har tenkt å reise bort. Så det å oppføre seg klokt I trafikken jo noe som viktig for oss. Og da det særlig dette med å holde fartsgrensa, kjøre etter forholdene, være oppmerksom, ikke ha fokus noe annet sted enn det å kjøre, og selvfølgelig kjøre rusfritt.
Sommersesongen høgsesong for dødsulykker på norske veger. Hva tror du årsaker til det?
Nei, det litt som politiet sa I sted, at om sommeren så det fint vær, og da går det kanskje litt fortere enn det gjør ellers, og når farten går opp, så blir det også flere og mer alvorlige trafikkulykker.
Vi får håpe at tallene går ned I fremtiden. Takk for at du var med I ukeslutt, Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet I Statens vegvesen. Nå skal vi over til en av vekens store snakkisser, for I en overraskende video av Frankrike sin president på et fly I Hanoi, så fikk vi et innblikk ja, I det vi kanskje kan karakterisere som franske følelser.
Jeg har sett mange ganger. Ansiktsuttrykket hans var litt om de kranglet, eller om det bare var på gøy.
Ja, jeg så faktisk den der, så måtte jeg se igjen noen ganger.
Nei, det ser veldig spesielt ut, bare.
C'est une histoire.
En video av den franske presidenten Emmanuel Macron og kona Brigitte I et privat øyeblikk har gått verden rundt den siste uka. For det mange måter å vise kjærlighet på.
Gaver.
Respekt.
Hold hverandre.
Jo en klemmer selv.
Ja, komplimenter og...
Fysisk kontakt jo viktig det.
Men den formen for fysisk kontakt man kan se I videoen av ekteparet Macron har altså fått folk og media til å stusse litt.
Dette skjedde jo da Macron og kona Brigitte landet på offisielt besøk I Vietnam. Kameraene fanger da opp at Brigitte halvveis slår, halvveis dytter Emmanuel Macron I ansiktet.
Men han så jo litt sånn, først litt overrasket ut og så litt sånn...
Han så litt flu ut og liksom der du så at oi, det her ble vist på kamera.
Først prøvde Macron å benekte hele greia, men etter å ha tenkt seg litt om, fant han ut at det kanskje ikke så lurt av en statsleder å lyge. Så jo da, det her skjedde, men det var bare litt tull og fjas mellom ekte folk, sa han. Et nært øyeblikk.
Så det ut som et nært øyeblikk for deg?
Jeg vet, altså, men hvis jeg... Når jeg har...
kanskje det vi egentlig bare trenger her en tolk.
Mais putain, mais ton clignotant connard, c'est quoi ton problème?
Det här är sån komiker Cécile Moroni kan höras ut när hon blir irriterad. Hon är fransk men har bott I Norge I 15 år där hon har uppdagat att vi uttrycker känslorna våra på en ganska annorlunda måte än det hon var vant till.
Nej alltså, jag har varit I Norge länge nu så jag är blivit väldigt integrerad för jag har blivit passiv aggressiv som en god norrman. Jag var väldigt explosiv för och nu kan jag bara vara lite sån. Det går fint och så rullar jag I ögonen som en god norrman.
Men I Frankrike där håller de alltså inte på sån här. Där slitt de følelsene og temperamentet løs.
Och jag var I Paris nu I april. Jag så ett par som kranglet skikkelig I kollektivtransport. Du vet litt sånn, du klangler sånn også, men nå må du slutte med det her. Så de var litt sånn på kanten til å eksplodere, og han sa til henne, jeg har ikke ligget med venninnen din, du må la være å ta den historien hver jævla gang. Og hun var litt sånn, jeg vet det, jeg så meg lignende på mobil. Og de var litt sånn, det var veldig mange rundt dem, og min norsk heller var litt sånn, åh, faen, de krangler, nå ble jeg flau på vei av dem. Mens jeg, min franske heller var litt sånn, spennende.
Så, sånn som ekteparet Macron holdt på, det kan man nesten si typisk fransk, sier Cécile.
Jeg hadde faktisk en diskusjon med noen franske venner I går, og de var litt sånn, de syntes det var litt godt å vite at til og med en av de mest maktfulle menn på planeten kan også få litt kjeft hjemme. Det syntes de var litt gøy, og litt forfriskende.
Men andre igjen, sånn som russerne, de ser ikke humor.
Og sagt at dette en mann som viser svakhet når han blir slått, som de skriver, av sin kone, at han I hvert fall ikke kan være I stand til å stå opp mot Russland I en krig.
Synes dere han fremstod som svak?
Nei. Eller
kanskje litt.
Nei, det må jo ikke være en sterk macho mann som har stålkontroll på kona si for å være en sympatisk og god leder.
Ikke det helt tatt. Han jo bare et menneske han også. Han jo ikke lagd av stein, liksom.
Han ikke svak. Kom igjen, hvem sa det? Altså, selvfølgelig, I et par det plass for to, og to temperament og to personligheter. Han ikke svak. Kom igjen.
Og uansett hva man skulle mene om Macron etter det her, kan vi I alle fall trygt si at han har servert oss et av ukas mest minneverdige øyeblikk.
Jeg liker veldig godt den transisjonen når Macron innser at han på film. Han går fra veldig litt sånn irritert ansikt til kjempeblid, eller veldig sånn høflig, du vet, blid ansikt. Det synes jeg veldig gøy øyeblikk. Alle har hatt en sånn episode en gang og tenker, oi, nei, her går det bra, her koser vi oss.
Reporter Hanne Bernhardsen Nordvåg hadde intervjuet Cécile Moroni, som du kan få mer av på Instagram om du vil. I kveld det finale I Meisterligaen for herrer når PSG og Inter møter hverandre I München. Mer om det om litt, men nå et tilbakeblikk til sist helg da Arsenal slo Barcelona I kvinnene sin finale.
Nå så sitter de I målet! 1-0 til Arsenal! Og det innbytter Stina Blank! Blackstenius. Det räcker inte för Barcelona. För första gången sedan 2007 så har Arsenal vunnit Champions League.
Og her var du en av de som var i sentrum, Frida Leonardsen Månum. Hallo.
Hallo, hallo.
Hvordan opplevde du sist helg?
Nei, det var en fantastisk opplevelse. Det jo selvfølgelig noe man har drømt om siden var helt liten og begynte å spille fotball, så det var, ja, det var helt enkelt en ubeskrivelig følelse.
Du spiller for den engelske fotballklubben Arsenal, som altså slo Barcelona 1-0. Hva følelse gikk gjennom kroppen når du var med å løfte Meisterliga-trofé?
Nei, det vanskelig å sette ord på, faktisk. Det en litt sånn følelse hvor du ser for deg litt hvordan det kan være før kamp, og så skjønner du ikke helt før du faktisk opplever det. Og det å få gjøre det første gangen, gjøre det med Arsenal, en klubb jeg har vært i 4 år nå, fått oppleve mye oppturer og mye nedturer, så det var... ren eufori, om man kan si det, I kroppen.
Hvordan lader det opp I forkant av kampen da?
Nei, det var egentlig 2 uker der uten en vanlig seriekamp. Om man kjenner fotballlivet, så bruker du å ha kamp hver tredje dag nesten, så 2 uker uten kamp ufattelig lenge. Så det var, jeg må si at det var nesten en litt sånn zombie I 2 uker, hvor det eneste jeg tenkte på var den kampen. Og du går nesten og lader opp nesten litt for mye, fordi der alt handler om den ene kampen. Og det selvfølgelig et vanvittig stort press, som jeg setter på meg selv, og selvfølgelig fra utsiden at man vil lykkes. Så jeg vil si at det var en ekstrem lettelse også, da vi vant.
Og Champions League, eller Mesterligaen, samler de beste lagene fra de sterkeste ligaene I Europa. Og I tillegg til deg så var jo også dine lagvenninner Ingrid Syrstad Engen og Caroline Graham Hansen på bana. De får Barcelona. De lagvenninner på landslaget. Og I går så var det I lag på Lerkendal stadion I landskamp mot Island, som for øvrig enda 1-1. Hvordan det å spille mot hverandre ene helga og sammen på lag den neste?
Ja, det et godt spørsmål. Det litt sånn du ikke tenker over som fotballspiller. Du bare lever I det, men selvfølgelig det rart. Du spiller en av dine viktigste kamper I karrieren egentlig. Sist lørdag, og så 5 dager senere skal du spille på samme lag, så det selvfølgelig veldig rart, men jeg også veldig glad for at jeg på lag med de på landslaget, for det to fantastiske fotballspillere.
Det litt kult å ha vunnet over deg også?
Jeg ventet på det spørsmålet. Ja, det selvfølgelig. Det ikke noe, jeg legger ikke noe ekstra prestisje I det, men som jeg sa til de, vi hadde en god dialog på det, på at de har fått oppleve å vinne Champions League et par ganger, og de var veldig søte og unnet meg den seieren her, så får vi se en videre finale om vi eventuelt møtes mot hverandre igjen. Men ja, de har vært veldig fine I ettertid, så det var fint.
I kveld så spiller herrene sin mesterligafinale, PSG mot Inter. Hvordan tror du de har det akkurat nå, Frida?
Nei, jeg tror de kjenner på ekstremt mye nerver. Det som jeg nevnte tidligere, det et ufattelig press som jeg tror faktisk ikke man kan skjønne når man går inn I en sånn type kamp. Og du kan tenke deg fanbasen på damesiden stor, men den enorm på herresiden. Så det presset de har på seg og de nervene de kjenner på, det unner jeg nesten ingen å oppleve.
Og vi skal rette blikket dit. Takk for at du var med oss nå, Frida Leonardsen Månum. Og nå du med oss, fotballkommentator I NRK, Olav Tråen. I kveld skal du kommentere storkampen på Radio for NRK Sport. Hva håper du at skal komme ut av denne kampen?
Jeg har store forventninger, mildt sagt. Dette fotballgodteri. Det 17. mai, julaften. Ja, bursdag for fotballelskere over hele verden. Her kan vi kanskje få spektakulære brassespark, herlige dribleserie, langskudd som suser inn I mål, og en kamp som setter seg fast på nettinnen. Utgangspunktet I hvert fall det aller beste, med så mange gode fotballspillere på banen samtidig.
Ja, Mesterliga-finalen den mellom PSG og Inter. Hva kan du si om laget fra Frankrike, Olav?
Paris Saint-Germain har vært suverene I den hjemlige serien. De har vunnet også den franske køppen, og de kan vinne 3 titler denne sesongen, men de har aldri tidligere I klubbens historie vunnet Mesterligaen for menn.
Jag kommer Italia då.
Internationale som det heter fra Milano har hatt en nesten sesong. De ble nummer to I den italienske serien. De vant ikke den hjemlige køppen, men de kan nå likevel få til et stort resultat om de vinner mesterligaen.
PSG mot Inter blir spilt I München I Tyskland. Hvordan tror du stemningen blir på stadion?
Oi, 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 det plass til over 64 000 feststemte supporter som kommer til å lage et herlig liv. Og litt ekstra krydder det jo at de nå har fått en ny adresse på stadion. Nå heter den Franz Beckenbauer Platz, oppkalt etter den tidligere Bayern München-stjernen, spiller og trener Franz Beckenbauer. Det rammer det hele flott inn.
Absolutt, absolutt. Hvis du skal gi oss et lite sånn knapp på hvem du tror vinner I kveld, Olav Tråen, vil du vurdere det sånn?
Ja, jeg registrerer av mange at PSG favoritt I dag. Slik jeg vurderer det, så dette en helt vidåpen fotballkamp. Det kan bli jevnt, det kan bli spennende. Jeg blir overrasket om vi får en stor seier til et av lagene. Og det skal jo avgjøres I kveld. Det kan til og med bli ekstra omganger, og kanskje til og med også en straffesparkkonkurranse. En lang kveld som da til og med kan gå inn I søndagen.
Sendingen starter på NRK Sport klokka 20.45. Du klar, du?
Jeg klar, som ti egg.
Ah, som ti egg, sa Olav Tråen. Takk for at du var med I ukeslutt. Her I landet det varierende temperaturer. Vi skal kanskje være glade for at det ikke vi som råket av slik intens varme som enkelte plasser I Spania har det akkurat nå. Der det nemlig varslet en uvanlig tidlig hetebølge denne helgen, med de kraftigste og høyeste temperaturene på 70 år. Dag Friis, du bor I Sevilla, og aller først, hvordan har natta vært?
Den har vært varm. Det var, her så gir det offisielle temperaturer ligger langt under, for de måles utenfor byen, flyplassen og veielven. Men inne I byen med betong og asfalt, så blir det høyere. Og når jeg gikk hjem I 12-tida etter den tapa på hjørnet, så viste målstokken 35 grader.
Ja, det varmt på natta. Hvor mye det meldt at gradestokken vil komme opp I dag? Eller hvor mye tror du den kommer opp I dag?
Det vel meldt at den kan gå på godt litt over 40, og da vil jeg tippe, kan den komme opp I 45 for oss som bor litt I nærheten av sentrum I byen.
Temperaturen jeg venter å ligge på mer enn 10 grader over normalen for årstida. Hvordan takler folk I Sevilla denne varmen her, Dag Friis?
Altså, man jo vant til varme på 48 offisiell og over 50 om sommeren, så det litt psykologisk at man blir litt sjokka når det kommer så tidlig. Det blir mye psykologisk der, som det vil være for en nordmann som kommer ned her og ser at nå blir det 42 grader. Så spetter man, akkurat som en spanjol sier at hvis han får 20 grader under minus I Norge, så under null, så blir man redd, og da blir folk... Så det skjønner man ikke at det ikke går an.
Nei, sant. Hva gjør du for å kjøle deg ned da?
Det det helt vanlige. Man åpner da gjerne I 11-12-tida om kvelden, så åpner man alle vinduer og dører og lufter hele natta. Men når det såpass varmt som nå, så kan man ikke gjøre det før I 12-1, eller I 1-10 eller noe sånt, når det går under eller rundt 25. Og så setter man på vifter eller bruker aircondition.
Varmen skal holde frem noen dager før det trolig snur I starten på neste vek. Hva tanker har du gjort deg med tanke på sommeren som I vente? Frykter du at det skal bli enda varmere, Dag Friis?
Ja, det vil det jo bli. Men man får bare håpe at dette kommer I korte bølger, og at man har en rimelig, altså for oss I Sevilla, og vi har litt her sånn som... I Norge, I innlandet, at veldig lave temperaturer der, hvis det tørr luft, så det ikke så galt. Mens hvis du går langs brygga I Oslo og har 4 minusgrader, så det fryktelig surt. Men når det går over 35 I Sevilla, så det knusktørt. Så du bare går ut, hvis du tar deg ut en tur, så du svetter ikke, for det bare fordamper. Så man må bare være forsiktig og drikke mye vann og holde seg I skyggen. Så går det bra, men det klart sommeren sommeren litt skremmende når det kommer så tidlig, og det har vært det eneste år, så øker jo temperaturen. Og her får vi det etter den våteste våren som har vært noen gang. Det har regnet veldig mye og vært ganske kjølig hele våren. Så det slår litt ekstra hardt akkurat nå.
Du må drikke masse vatten og ete mye is, Dag Friis. Tusen takk for at du var med fra Spania. Ukeslutt denne veka laget av Hanne Bernhardsen Nordvåg, Mari Walter Svenning og Mathilde Mørk, i tillegg til vaktsjef og produsent Even Nilsen, og jeg som heter Elisabeth Strand Mølster. Mer radio får du i appen NRK Radio når du vil. Ukeslutt tilbake direkte på NRK P1 om en veke. Vi ønsker deg en fin dag og en riktig god helg.
NRK Nyheter klokka 17. En dobling av amerikansk ståltoll undergraver arbeidet med en handelsavtale mellom USA og EU. Det sier en talsperson for EU. Natt til i dag varslet Donald Trump at tollsatsen økes fra 25-50%. EU mener dette også øker usikkerheten i den internasjonale økonomien og øker kostnadene for både forbrukere og bedrifter. Dersom det ikke blir inngått en avtale, kommer EUs mottiltak til å tre i kraft 14. juli, eller tidligere dersom nødvendig, ifølge talspersonen. Kina bygger opp militær kapasitet blant annet for å kunne invadere Taiwan. Det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth på den asiatiske sikkerhetskonferansen i Singapore, forteller korrespondent Philip Lothe.
USA ønsker å styrke sin tilstedeværelse i Asia, og de vil at allierte som Japan, Sør-Korea og Filippinene, for å nevne noen, skal ruste opp, fordi han sa trusselen fra Kina er reell, og den kan være umiddelbar eller nært forestående. Han understreket at ingen vet hva Kina kommer til å gjøre militært, men at de bygger opp kapasiteter til å hevde sine ambisjoner i regionen med makt om nødvendig.
Kinas ambassade i Singapore fordømmer talen og kaller den gjennomsyret av provokasjoner. I dag er siste frist for å bruke tusenlapper til vanlig betaling i Danmark. Det er flere grunner til at Danmark kutter ut den største seddelen, det sier hovedkasserer i den danske nasjonalbanken, Nils Kaas.
Dels betaler vi mindre hyppigt med kontanter, og når vi så betaler kontant, så har verdien av de betalinger vi foretar en lavere verdi.
En annen begrunnelse er at sedler gjør kriminalitet og svart omsetning mulig, ifølge Dansk Industri. Alle sedler eldre enn den nyeste serien fra 2009 blir ugyldige, i tillegg til den nåværende tusenlappen. Den danske sentralbanken anslår at det fremdeles vil være 1000 kroners sedler for 1,4 milliarder kroner ute hos folk etter i dag. Skulle noen sitte igjen med en slik en, trenger man ikke kjenne på seddelpresset helt ennå. I Danmark kan de byttes inn i et år til. Den er tross alt verdt over 1500 norske kroner.
Ja, det sa reporter Kristoffer Sandøy. Ved midnatt åpnes det for laksefisk i mange elver, men i år er det begrenset på grunn av krise i bestanden av atlantisk villaks i Norge. Flere elver har derfor senere sesongstart og lavere kvoter. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
NRK PN+. nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face. Trying to forget my feelings of love. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Again in my arms, feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I've never have you. Again in my heart. I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you. Again in my life, feeling, oh, oh, feeling, oh, 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 feeling. Again in my life.
Min barndomsstad er seg lik, kanskje bare mer trafik, men enda blir den aldri noensinn den samme. Den var